երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շաբաթը մեկնարկեց Բաքվում կոպ 29 համաժողովի բացմամբ, համաժողով, որին հայկական կողմն այդպես էլ չմասնակցեց, խորհրդանում ծավալված բյուջետային քննարկումներով, քննարկումներ, որոնց ընթացքում պատգամավորները գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին չվերաբերող բազմաթիվ թեմաների անդրադարձան և իհարկե Գյումրիում ծագած նարկոսկանդալով, դրա կիզակետում հայտնվեց ընդամենը մի քանի օր առաջ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից քաղաքապետի թեկնածու հրճակված Կարեն Սարուխանյանի մերձավոր ազգականներից մեկը։
Ես ունեմ 50-ից ավել հոպարի տղա, մենք մեր ազգությունը շատ մեծ է, և ես պատասխանատու եմ իմ արարքների, իմ վարքի համար։
Մեծ ազգուտակի տեր Սարուխանյանի առաջադրման մասին նախորդ շաբաթ հայտարարել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հասկացնելով, որ սա կարելի է վերջնական որոշում համարել։
Այո, մեր ցուցակը գլխավորի Կարեն Սարուխանյանը։
Ծագած սկանդալից հետո, սակայն, մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ քաղաքացիական պայմանագրի մյուս թևերը Սարուխանյանի առաջադրումից այնքան էլ գոհ չեն։ Խոսվում էր անգամ Գյումրիի քաղաքապետի հավանական մեկ այլ թեկնածուի, վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի ազգականներից մեկի մասին։ Բնական էր, որ Կարեն Սարուխանյանի շուրջ ծագած սկանդալը պետք է նոր լիցք հաղորդեր ներկուսակցական հակասություններին։ Որպես հետևանք, շաբաթվա երկրորդ կեսին արդեն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները սկսեցին ակնարկել Գյումրիում արտահերթ ընտրությունների անցկացման մտքից հրաժարվելու և այստեղ Վանաձորյան օրինակով քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։
Իրավական կոլիզիա կա փաստացի երկու օրենքների միջև, թե երբ պետք է այդ ընտրությունները տեղի ունենան, ու արդյոք առհասարակ կարող են այդ ընտրությունները տեղի ունենալ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի։
Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի մասին խոսակցությունները համընկան մամուլում հայտնված այն տեղեկության հետ, ըստ որի քաղաքացիական պայմանագրի այս շաբաթ կայացած փակ նիստից հետո Կարեն Սարուխանյանին ուղարկել են նարկոդիսպանսեր Արյան Անալիս հանձնելու։ Հետաքրքիր է իդեպ, որ Սարուխանյանի թիմակիցներից մեկը ազգային ժողովի գյումրեցի պատգամավոր Էմա Պալյանը ըստ ության այս տեղեկությունը չհերքեց։
Ես ինքս լինելով քաղաքական գործիչ գիտակցում եմ այդ նիստի կարևորությունը, փակ լինելու իմաստը, և կխնդրեմ այս հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանություն ես չեմ կարող ձեզ տալ։
Երևանում այս շաբաթ գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները խորհրդարանում էին ծավալվում, այստեղ էին հնչում ամենաաղմկալի երբեմն սկանդալային հայտարարությունները, և դրանց զգալի մասի հեղինակը կրկին Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել բանակի սրբագործման մոտեցումը, որովհետև դա երրորդ հանրապետության ընթացքում մեր բոլորից գործած մեծագույն սխալն է։
Փաշինյանի կուսակիցներից ոմանք, սակայն, բանակը չսրբագործելու խորհրդին չհետևեցին։ ԿՊ-ական ոչ ամենահայտնի պատգամավորներից մեկը, Կարեն Համբարձումյանը, բանակն ու պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին գովելու գործում այս շաբաթ բավական հեռուն հասավ բառի թե բուն և թե փոխաբերական իմաստով։
Աստված մի օր ասել, եթե լինի պատերազմ, միակ անվտանգ տեղը մեր հենակետերն են նոր կառուցված։ Ես իմ ընտանիքի հետ որպես անվտանգության գնալու եմ այնտեղ։
Չսրբագործվող բանակի ղեկավարը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս շաբաթ խորհրդանի ամբիոնից եւս հանդես եկավ մեծ հնչեղություն ստացած հայտարարությամբ, խոսելով բանակից խուսափելու տարածված մի մեթոդի մասին։
Մի երևույթ կա, երբ հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։
Եվ հենց այստեղ էր, որ շատերը հիշեցին, չէ՞, որ հենց ինքը Պապիկյանն էր, որ իր ժամկետային զինծառայությունն անցել էր ոչ թե հայկական, այլ ռուսական զորքերում։ Այս փաստը Պապիկյանը հաստատել էր դեռ 2020 թվականին, երբ մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել բանակում ծառայելու ընթացքում նրա դատված լինելու մասին։
Ես ծառայել եմ, ինչպես հասկացաք, ոչ հայկական բանակում, այսպես է ստացվել, բախտի ճակատագրի բերումով չգիտեմ։
Պապիկյանի վերադաս Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ կրկին որոշեց Սուրբ քննադատության ենթարկել 3-րդ հանրապետության հիմնարար փաստաթուղթը, անկախության հռչակագիրը։ Պարզվեց, որ առնվազն 6 տարի անընդմեջ օգոստոսի 23-ին վարչապետը հայաստանցիներին շնորհավորել է մի փաստաթղթի ընդունման արդիվ, որը երկրին ոչ մի լավ բան իր կարծիքով չի տվել։
Տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով։ Եվ եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող գոյություն ունենալ։
Ազգային պետական ևս մեկ խորհրդանիշը, որին այս շաբաթ հասան իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ձեռքերը, մեր հայրենիքն էր։
Վարչապետ Փաշինյանն ու հակակոռուպցիոն կոմիտեի անձնակազմը Սասուն Խաչատրյանի գլխավորությամբ ծափահարում են Երևանի կամերային երգչախմբի կատարումից հետո։ Միայն թե այստեղ հնչում է ոչ թե Հայաստանի պետական օրհներգը, որ ամրագրված է օրենքով, այլ այն վերադասավորված տարբերակը, որ իշխանական 3 պատգամավորներ են շրջանառում։
Չեմ կարող կոնկրետացնել, բայց վարչապետի անձնակազմից է այդ ցանկությունը հնչել, մեզ տվել են այդ տարբերակը, ու մենք այդ տարբերակն ենք կատարել։
Օրեր առաջ, երբ զրուցում էինք փոփոխության հեղինակներից Թագուհի Ղազարյանի հետ, հարցրինք հիմնավորման մեջ գրել եք, թե որոշ միջոցառումների ժամանակ արդեն իսկ փոփոխված տարբերակը հնչել է եւ հավանության արժանացել։ Ինչպես է հնչել, եթե դեռ օրենք չէ։ Պատասխանը.
Ոչ այն միջոցառումների, որտեղ բանը օրենք սահմանում է։
Այսօր բոլորովին այլ պատասխան ուներ նախագծի մեկ այլ հեղինակ՝ Սիսակ Գաբրելյանը։
Օրենքն ասում է, որ օրենքը պետք է կատարվի այս տեքստով եւ այս երաշխությամբ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում կատարվել է այդ տեքստով, այդ երաշխությամբ։ Որևէտեղ օրենքում չկա գրված, որ այս հերթականությամբ պետք է լինի։
Այսքանով, սակայն, իշխող կուսակցության անդամների հետաքրքրությունն ազգային երկարվեստի հանդեպ չսահմանափակվեց նախքին դաշնակցությամբ, սակայն 90-ականների կեսերին դաշնակցության գերագույն մարմնի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Հովիկ Աղազարյանն այս շաբաթ հիշեց, թե ինչ երգեր էր ինքը լսում երիտասարդ տարիներին։
Մատ լավ երգ կա զգացմունքային, երթամ հասնենք դիմքի լիկյա։ Օրինակ, երբ ես լսում էի պատանեկան տարիքում, երիտասարդ տարիքում, ես լացում էի, բայց երբ որ մի քիչ մեծացա, ավելի ուսումնասիրեց իր դրվագները, հասկացա, բայց ես ինչի՞ համար եմ կիլիկյան համար լացում, ինչի՞ եմ անտեղի տեղը էներգիա տրաֆում դրա վրա, կիլիկյան ուր, ես ուր։
Հիշեցնեմ, որ այս բոլոր հայտարարությունները հնչում էին 2025 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ։ Պատգամավորներին կամ վարչապետին, սակայն, առանձնապես մեղադրել պետք չէ։ Ի վերջո, բյուջեի նախագծի հեղինակը, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, ներկայացնելով գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, ևս պարբերաբար լիրիկական զեղումների դիրքն էր ընկնում։
Տնտեսական աճը և անվտանգության բարձր զգացումը պետք է հետ պտտեն արտագաղթի անիվը։ Մեր հայրենակիցներին պետք է հաղորդեն այն վստահությունը, որ հայրենիքն է աշխատանքի արդյունքը վայելելու և սեփական ստեղծագործական գաղափարներ իրացնելու լավագույն վերջնակետը։ Ինչն էլ նկատի ունենք այստեղ պետություն, այստեղած, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց բանաձևով։
Այս ամենի ֆոնին, սակայն, ստվերում մնաց կառավարության ոչ այնքան լավատեսական կանխատեսումը, որի համաձայն նվազելու են թե տնտեսական աճի տեմպերը և թե բյուջեի եկամուտները։ Ճիշտ է, ֆինանսների նախարարն ազգային ժողովի ամբյոնից նվազում բառը աշխատում էր չօգտագործել։
Տնտեսությունը թևակոխել է մի փուլ, որի ընթացքում տնտեսական աճի և հետևաբես դրանից գեներացվող եկամուտների աճի տեմպերը դեպի որոշակի բնականոն մակարդակներ վերադառնալու միտում ունեն։
Տնտեսական ոչ այնքան դրական կանխատեսումները 3-րդ հանրապետության խորհրդանիշերի դեմ իշխող կուսակցության հերթական գրոհը, Ադրբեջանի հետ բանակցությունները եւ անգամ բանակում արձանագրված ժամկետային զինծառայողի մահվան հերթական դեպքն այս շաբաթ հայ հանրությանը շատ ավելի քիչ ուզեցին, քան վարչապետ Փաշինյանի արտաքին տեսքի փոփոխությունը։ Առաջին անգամ 2018 թվականի գարնանից վարչապետ դառնալուց ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը սափրվեց։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ սափրված վիճակում նրա առաջին ելույթը հիշեցնում էր այն հին ընդդիմադիր Փաշինյանի ելույթները։ Մեկ փոքրիկ տարբերությամբ այժմ նա քննադատում էր իր իսկ նշանակած պաշտոնյաներին։
Ես չեմ կարող, ոնց որ բանը կներեք, քյասիբի ռադիոն եմ։ Գալիս եմ ձեր միջոցառումներին, ելույթ ունենում, ասում, խոսում, բան, դուք հետ ծափ եք տալիս, ես թողում գնում եմ։ Հետո հաջորդ տարի գալիս եմ, նույն ելույթն եմ ունենում, այլ ավելի ուժեղ եք ծափ տալիս, ես թողում գնում եմ։ Ես ով եմ ձեռ առնում, ուզում եմ հասկանալ։ Ո՞վ է ում ձեռը առնում։
Շփաթասկզբին դեռևս չսափրված վիճակում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ եւս մեկ ուշագրավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Երևանն ու Բաքուն արդեն տեսանելի ապագայում կարող են համաձայնության գալ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցում կարող ենք ունենալ լուծում, որը ըստ էության կարող է հասցեագրել եւ փոխադարձ եւ լիարժեքորեն լինել ընդունելի։ Եվ մենք այս առաջարկը ըստ էության արդեն նաև գրավոր ձևով փոխանցել ենք Ադրբեջանին։
Ադրբեջանում, սակայն, Փաշինյանի այս լավատեսությունն ական հայտորեն չէին կիսում հայկական կողմի առաջարկների մասին խոսակցություններին ի պատասխան, Բաքվում կրկին հիշեցրեցին նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մասին։
Երեքուկես տարվա քննարկումներից հետո համաձայնություն է ձեռք բերվել, արտահայտությունը համարում ենք ուշացած, այդ պայմանավորվածությունը պետք է վաղուց ձեռք բերված լիներ։ Եթե այս հարցում դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չկա, եթե Հայաստանը այս ուղղությամբ աշխատանքներ չի սկսել, ուրեմն դեռ բաց հարցեր կան։ Իսկ Ադրբեջանի տարածքում արդեն երկար ժամանակ է արագ տեմպերով աշխատանքներ են ընթանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղղությամբ, եւ այն շուտով կհասցվի Հայաստանի հետ սահմանին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի այս հայտարարությունը հնչեց երկու շաբթի օրը Բաքվում մեկնարկած կոպ 29 համաժողովի շրջանակներում։ Բաքվի համաժողովին Հայաստանի պատվիրակությունը չէր մասնակցում, չնայած դրան Իլհամ Ալիևը հայերին չմոռացավ, ֆորումի ամբիոնից կրկին խոսելով Հայաստանի հանդեպ տարած հաղթանակների մասին։
4 years ago we celebrated the historical victory in the Second Karabakh War.
Այս շաբաթ հայերի հանդեպ հաղթանակը տոնում էին նաև Ֆարերյան կղզիներում։ Դանիայի ենթակայության տակ գտնվող այս երկրամասի հավաքականը Երևանում Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում ազգերի լիգայի խմբային մրցաշարում 1-0 հաշվով առավելության հասավ Հայաստանի ազգային ընտրանու հանդեպ։
Ֆուտբոլի դաշնը 1-0-ը վերում է այսպիսի արդյունքի։
Սա Հայաստանի հավաքականի 3-րդ պարտությունն էր վերջին 4 խաղերում։ Ֆարերյան կղզիների հետ հանդիպումը, սակայն, աչքի ընկավ հայ ֆուտբոլի ների ակցիայով, որոնք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականի պահանջով անգամ մի քանի րոպեով դադարեցրեցին խաղը։ Արդյոք UEFA-ն այս միջադեպի պատճառով սանկցիաներ կկիրառի մարզադաշտի կամ ֆեդերացիայի հանդեպ, ել ավելի բարդացնելով հայկական ֆուտբոլի առանձայտել ոչ նախանձելի վիճակը, ըստ ամենայնի պարզ կդառնա արդեն հաջորդ շաբաթ։
Հալաբաղից դիվախելալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Դավիթ Բեկ փողոցի այս հատվածը փակ է արդեն կես տարի։ Այս տարվա մայիսին այստեղ բացված փոսը բացահայտեց նաև մի շատ կարևոր և լուրջ խնդիր, որը վերաբերում է բոլորիս անվտանգությանը։ Բանն այն է, որ Դավիթ Բեկ փողոցը պարզապես փողոց չէ, այն փաստացի կամրջային կառույց է, որի տակով գետ է հոսում։
Մայիսին Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած փոսը շատերը սկզբում կարծում էին ասֆալտապատման խնդիր է, որ կարելի է արագ հարթել, սակայն պարզվեց, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է եւ որ փլուզվել է փողոցի այդ հատվածը գետի վրա պահող կոնստրուկցիայի հենապատը։ Իսկ էլ ավելի խորը ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ այդ հատվածում բոլոր ստորգետնյա հենապատերն այնքան քայքայված ու վթարային վիճակում են, որ անհապաղ պետք է փոխվեն։ Մինչև հիմա հենց այդ հատվածում հենապատերի փոխարինման աշխատանքներն են անցկացվում, դրանք կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի, ասում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը։
Սրա ավարտից հետո մենք արդեն գոնե ապահով կլինենք իշնող թևի մասով, Գառնանը կմեկնարկենք երկրորդ բարձացով թևի վերակառուցումը։
Բայց սա միայն մեկ փողոցին վերաբերող խնդիր չէ, խնդրի իրական մասշտաբները ավելի մեծ են։ Երևանում շատերը միայն Հրազդան գետն են տեսնում, քանի որ այն հոսում է բաց տարածքով, սակայն Երևանով աննկատ անցնում են եւս 3 գետ՝ Ողջաբերդը, Ջրվեժն ու նաեւ 2007 թվականից բետոնի տակ հայտնված գետառը։ Դրանք բոլորն անցնում են շենքերի ու բանուկ փողոցների տակով, ինչպիսիք են օրինակ Դավիթ Բեկը, Ռոստովյանը, Իսակովը, Արշակունյացը, Խանջյանը եւ այլն։ Թե ինչ վիճակում են բոլոր այս գետերի համար կառուցված թունելները, կամրջային կառուցվածքներն ու հենապատերը, ոչ ոք չգիտի, այդպիսի ուսումնասիրություն երբևէ չի արվել։ Տեղեկություններ չկան ոչ միայն ստորգետնյա կառույցների վերաբերյալ, որոնց ստույգ թիվը ոչ ոք չի կարող ասել, այլև վերգետնյա մոտ 5 տասնյակի հասնող կամուրջների վերաբերյալ։
Ինչքան որ ակնառում մենք գիտենք որպես կամուրջ ու թունել, դրան հավասար անգամ կան կամրջային կառուցվածքներ տարբեր հեղատարների, ջրանցքների, գետերի, թունելային փոքրիկ հատվածներ ունենք մենք։ Մենք չգիտենք այդ թունելները ինչ վիճակում են, ուղղակի տեղյակ չենք։
Բայց ճիշտ ասում եմ, որ երբևէ անկախության շրջանում չի ուսում։
Ոչ եւ ոչ, ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, ես գրեթե այդ անկախության հասակակիցն եմ իմ կյանքի կեսի չափով, չի եղել։
Հայաստանում որևէ կամուրջ մինչ օրս նաև անձնագիր չունի։
Հիմա մենք չունենք բավարար տվյալներ, որ կամուրջ ինչ բարձրություն եւ լայնություն երկարություն ունի։ Այսպես վիզուալ մեխանիզմը կարող եմ ասել, բայց մյուսներին չգիտենք։ Դուք պատկերացրեք, մի հատ փլվածք եղել 15 օր, 3 խումբ իջել նայելա, թե ինչից է կառուցված սա։ Իսկ եթե մենք ունենայինք անձնագիրը, ունենայինք արխիվը, միանգամից կբացեինք նրա անձնագիրը, կկարդայինք այս օբյեկտի անձնագիրը, և կհասկանայինք, ինչ նյութից է եղել կառուցված 67 թվականի սա։
Կամուրջների վիճակի մասին մանրամասն տեղեկություններն անգամ մասնագետներին հասու են։ Խորհրդային շրջանում կառուցված կամուրջները փաստաթղթեր ունեին, բայց հետո եկան 90-ականներն ու հայտնի չէ, թե այդ փաստաթղթերն ինչ եղան։ Գուցե կորան, իսկ գուցե այրվեցին շրջափակման մեջ գտնվող նորանկախ պետության սարճող քաղաքացիների վառարաններում։ Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ճանապարհների եւ կամուրջների ամբիոնի ղեկավարի պաշտոնակատար Արտաշես Սարգսյանը եւս միայն ենթադրություններ ունի։
Ստեից այդտեղ տեղափոխելու ժամանակ վատ տարիներ են եղել, գիտեք, եւ ուխտեին վառում տականալու
նաեւ։ Իսկ հնարավոր է, որ պարզապես 90-ականներին այդ արխիվները անձնակ։
Հիմնականում կորել են։
Վառվել են պարզապես։
Ну, հիմա ես չեմ կարող ասեմ, վառվել են, թե ուղղակի գնացել են ինչ-որ արխիվները, տեղ են կորել։ Ես չեմ ասում, որ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչա, կան տեղեկություններ, բայց շատ մակերեսային։ Քանակի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ ունենք, որ այսքան կամուրջ ունենք, ունենք որոշակի տեղեկություններ նրանց վիճակի մասին, բայց շատ նա մոտավորապես, այսինքն լավն է, վատն է կամ ոչինչ, նորմալ։ Դից ավելի լուրջ տեղեկություններ մենք չունենք։
Բայց անգամ եթե փաստաթղթերը լինեին, տարիների ընթացքում իրավիճակ է փոխվել։ Փոխվել են կամուրջների վրայով անցնող մեքենաները, փոխվել է դրանց քաշն ու արագությունը, երթևեկության ինտենսիվությունը, բոլորն էլ ազդում են կամուրջների վրա։ Բացի այդ, մասնագետը կամուրջների կյանքը մարդու կյանքի հետ է համեմատում, ավելի մեծ տարիքում ավելի շատ խնամք է անհրաժեշտ։
Այսինքն հենց սկսում է 50 տարին լրանել, իրանց մոտ սկսում են հիվանդություններ։ Եվ այդ հիմանդությունների դեմ պետք է պայքարել։ Դավիթ Բեկը դրա օրինակներից մեկն է։ Ինքը հին նորմաներով նախագծված եղել։ Այսօր բեռնատար մեքենաների քաշերը ավելացել են։ Այսինքն ակի ճնշումը ավելացել է։ Ավելացել է ինտենսիվությունը, արագությունները, այդ սա հաշիվը։ Մյուտը ուղղակի արդեն հոգնում է։ Եվ այդ դեպքը որ եղավ, դա դրա նշաններից մեկն է։ Հիմա թե որտեղ, երբ էլի տես դեպք լինի, ոչ մեկ չի կարա ասի, դա այսօր գնահատել անհնարին է։
Միևնույն ժամանակ կամուրջների ու ճանապարհների մասնագետը շեշտում է, որ Երևանում կամուրջներն ամեն դեպքում նախագծվել են բոլոր երթևեկելի գոտիների 100%-անոց բեռնվածության հաշվարկով, այսինքն կառույցը պետք է դիմանա դրանով անցնող մեքենաների ծանրությանը։
Կամուրջները նախագծում են 60-ից 70 տարվա կյանքի համար նորմալ շահագործման դեպքում, եւ իրանց մեջ կան համապատասխան ուրեմն պաշարներ, որոնք հաշվի են առած հաշվարկներով, կապահանջներ երկարակեցության, հոգնածության եւ այլն, որոնք եւ այսօր աշխատում են, որոնց հաշվին են այսօր կամուրջները բաց են թողնում ավելի մեծ ուրեմն զանգվածով բեռնվածքներ, կան իրանք նախագծված են եղել։ Այդ խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, դա այդ խնդիրը մենակ մեր մոտ չէ։
Սակայն բացի ժամանակի եւ մաշվածության գործոններից Երևանում կամուրջների անվտանգության վրա ազդում են նաեւ անխոհեմ որոշումները։ Նման մի որոշումից դժող նայժմ ըստ մասնագետի Երևանի ամենաերիտասարդ Դավթաշենի կամուրջն է։ Ընդհանրապես կամուրջի անվտանգության եւ պահպանության համար կարեւոր է, որ մեքենաները երթևեկեն հատկապես այն գոտիներով, որոնք ի սկզբանե նախատեսված են եղել դրա համար։ Սակայն օրորի խտացող երթևեկության հարցը լուծելու համար Դավթաշենի կամուրջի երթևեկելի գոտիների թիվն ավելացվել է։
Որպես մասնագետ մեր համար շատ ցավալի է այն, ինչ որ արեց քաղաքապետարանը Դավթաշեն կամուրջի համար, երբ որ փոխեց իր երթևեկության շերտերը։ Ամենավատ բանը, ինչ կարելի էր անել կամուրջի համար, իրանք արեցին։ Կամուրջները 100% ինտենսիվության տակ են նախագծում։ Կամուրջի համար կարևոր է բեռի դիրքը եւ իր զանգվածը։ Ինչ կամուրջները երբ որ նախագծում են, բեռը բաժանում են ըստ երթևեկության գոտիների և պտենցել նախագծում, երբ որ փոխվում է շերտերի դիրքը և քանակը, կամուրջի համար դա ամենավատ բանն է։ Եթե հողի վրա մենք կարենք, ուղակի գծանշումով ավելացնենք երթևեկության գոտիների վրա, ապա կամուրջների վրա դա արգելված է, իրանք չկա դա փոխելու։
Որտեղ
փոխել է Դավթաշենի վրա փոխել է։ Մի անհանգստացեք, Դավթաշեն կամուրջը հալը կդիմանա դրան, բայց բոլոր դեպքերում հարցը կա, պետք է այդ հարցը ինչ-որ չափով լուծել, վերադարձնել հին իր նախագծային վիճակին։
Բայց մի լավ լուր ամեն դեպքում կա։ Քաղաքապետարանը Դավիթ Բեկի փողոցում փլուզումից հետո նախաձեռնել է մեծ ուսումնասիրություն անցկացնել կամուրջների վերաբերյալ, որպեսզի բոլոր այդ կառույցները ունենան անձնագրեր։ 160 միլիոն դրամ է տրամադրվելու եւ մոտ 1 տարի ժամկետ, որպեսի մասնագիտացված ընկերությունը մայրաքաղաքի բոլոր կամրջային, անցումային եւ ստորգետնյա թունելային կառուցվածքների մասին տեղեկությունը հավաքի եւ թվայնացնի, ապա արդեն այդ տեղեկության հիման վրա կորոշեն, թե որ կամուրջներն ամրացնեն, որոնք նորոգեն առաջին հերթին։
Նախ կամուրջի ամբողջ կառուցվածքը, նյութը, ամբողջը պիտի ուսումնասիրվի, երկրորդը, ինչ վիճակում են կրող կոնստրուկցիաները, հեծանները, պատերը, եթե դա թունելային հատված է։ Կամրջային կառուցվածքի ամբողջ կմախքը պետք է բացի և ամբողջի նկարագիրը պետք է տա, հատկապես երկաթ բետոնյա կամրջային կառուցվածքների մասնախոսքը, մետաղի քայքայվածություն, կորոզան և այլ և այլ և այլ, խախտումները, շեղումները, յուրաքանչյուր հետազոտությունից հետո հարթողը պետք է գրի եզրակացություն, ինչ վիճակում է սույն օբյեկտը, առաջարկություն, ինչպիսի գործողություններ պետք է անել ելնելով վտանգի աստիճանից, վտարվածության աստիճանից։ Առաջինը, ունենում ենք կարտեզ, երկրորդ, ունենում ենք եզրակացություն արկավիճակի մասին, երրորդ, ունենում ենք անձնագիր։
Թե որ ընկերությունը կիրականացնի ուսումնասիրությունը, դեռ հայտնի չէ։ Սեպտեմբերին մի անգամ մրցույթ եղել է, սակայն տեխնիկական պատճառներով այն չեղարկվել է։ Այժմ նորից մրցույթ է հայտարարվելու եւ ըստ Կամո Արեյանի, եթե մինչեւ տարեվերջ կազմակերպությունը որոշվեց, հաջորդ տարեվերջին արդեն քաղաքային իշխանությունները մանրամասն տվյալներ կունենան Երևանի կամուրջների մասին։ Պատերիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այդպես վարվել են սելջուկները, այդպես վարվել են մոնղոլները, այդպես վարվել են թուրքերը, այդպես վարվում է Ադրբեջանը։
Պատմական գիտությունների դոկտոր Համլետ Պետրոսյանն արդեն չի զարմանում ադրբեջանցիները հիմա էլ հասան Ստեփանակերտում տատիկ-պապիկի արձանի պղծմանը։ հաղթական երաշտության ներքո նրանց Telegram-յան ալիքները ցուցադրում են զանազան ադրբեջանական ծաղրող գրառումներով պատված ու մի տեսակ շվարած Դեդո Բաբոյին։
Շարժանի վրա, այսպես ասած, անուն բան գրելը դա մի նոր բան չի, բայց բանը ադրբեջանի իշխանությունները նկատի ունենալով այդ հուշարձանի կարևորությունը, ըստ էության մի այլ քաղաքականություն են վարում, որը հանգում է նրան, որ բոլոր այն խորհրդանշանները, որոնք ինչ-որ ձևի ներկայացնում են արցախահայությունը, դրանք հայտնի չափով անջատողական են, դրանք հայտնի չափով օկուպանտական են։
Մեր փողերով է կառուցվել, մենք կորոշենք ինչ անել։ Մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի հետ, գրում են Բաքվի սոցցանցերում։ Կա նաև առաջարկ տեղում Ալիևյան հերթական բրունցքը բարձրացնել։ Արցախի մշակույթի նախկին նախարարը հիշեցնում է 1967-ին խորհրդային փողերով կառուցված այս հուշարձանին Ադրբեջանը դեմ էր, ու դրան աջակցած Մարսկոմի արցախցիները նույնիսկ աշխատանքից ազատվեցին, գոթողը մնաց։ Ինչ է մնացել հիմա Բաքվի հսկողության տակ անցած Արցախի շուրջ 5000 հուշարձաններից։
Մենք չենք կարող իմանալ, թե կոնկրետ ինչպիսի մասշտաբների վանդալիզմի և հուշարձանների ոչնչացման այդ վայրենության չափը ծավալած։
Լեռնիկ Հովանիսյանի դիտարկմամբ վաղուց այնտեղ պիտի աշխատեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մոնիտորինգային խումբը, սակայն միջազգային բոլոր կառույցները հայտարարություններից այն կողմ չեն անցնում։ Ազատվենք պատրանքներից, բանաձևերն օգուտ չեն, շեշտում է պատմաբան Պետրոսյանը։
Մշակութապահպան կազմակերպությունները եւ առաջին հերթին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, դրանք պետությունների կազմակերպություններ են, դրանք Տեր Աստծո արդարադատության դիվան անոչիե եւ այնտեղ բոլոր որոշումները ընդունվում են նկատի ունենալով անդամ պետությունների քվենները, մշաբանը, ֆինանսական աջակցությունը եւ այլն։
Կորնելի Համալսարանի հետազոտական խումբն է փորձում արբանյակային դիտարկմամբ պարզել, թե ինչ է ոչնչացնում Բաքուն։ Շուշիի կանաչ ժամը 1847-ին կառուցված Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին արդեն չկա։
Շուշին բազմաս քաղաք էր, կար հայկական մեծ թաղամաս, եւ հայկական այդ մեծ թաղամասում հայերը կառուցել են եկեղեցի, այ ասեն, երբ որ դա օկուպանտական չի։
Բաքուն 44-օրյա պատերազմից հետո փորձեց կանաչ ժամը որպես աղվանական եկեղեցի ներկայացնել, հետո արագ սթափվեցին, քանի որ այն ժամանակ, երբ եկեղեցին կառուցվել է, Շուշիում գետ 1 ու դի չի բնակվել, հետո կանգ առան ռուսական տարբերակի վրա, նույնիսկ շինարարություն սկսեցին, հետո ընդհանրապես հողին հավասարեցրին, իսկ Շուշիի ղազանչեցոցը դեռ ուղափառացման ճանապարհին է։
Եվ Ռուսաստանը, եւ ռուսական ուղափար եկեղեցին հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում հայտնի չափով նեգատիվ դեր են խաղում։ Այսինքն այնպես չի, որ իրենք ներկայացնում են, ռուսներն էլ ասում են՝ դա մերը չի, դա հայկականը, ինչի՞ եք այդպես վարում։ Աշխարհը անարդար է, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, էլի։
Հադրութի Մոխրենես գյուղն ու այդտեղ 18-րդ դարի Սուրբ Սարգիսն էլ այլևս գոյություն չունեն։ Ինչպես ոչնչացումից փրկել հայկական մշակույթի գանձերը Արցախում, Համլետ Պետրոսյանի հույսը մնացել են հենց իրենք, գիտնականները։
Երբ որ ասենք ռազմիկը կորցնում է իր զենքը, ո՞րն է նրա պաշտպանվելու հնարավորությունը։ Մեր պաշտպանվելու հնարավորությունը զանազան գիտական հոդվածներն են, դիմումներն են դեպի միջազգային կազմակերպությունները, որոնք եզակի դեպքերում են այդ ամենին արձագանքում։ Այսինքն մեր մշակութային ժառանգությունը կարծեք թե մի ծանր բեռ է դարել մեր ուսերին, և կարծեք թե մենք այդքան էլ իզորու չենք ամբողջովին այն պաշտպանելու, մանավանդ նկատի ունենալով հայաստանյան իշխանությունների այդքան զգոնությունը, այդքան դիստանցիա պահելը։
Պատմաբան Հնագետը կարծում է, Հայաստանի իշխանությունը գոնե պիտի արժանապատիվ դիմադրի այս ամենին, վստահեցնում է, այդ դիմադրությունը չի խոչընդոտի խաղաղության քաղաքականությանը։ Եթե այսպես շարունակվի, Բաքունս նրա շարունակելու է ջնջել բոլոր հետքերը, մինչև ստանա մի Ղարաբաղ, որտեղ երբեք հայեր չեն ապրել, որտեղ դա դիվանքն ու գանձասարը հին աղվանական համալիրներ են։
Բնակավայրը այնպիսի փոփոխության ենթարկել, որ ասել, գիտեք ինչ, այստեղ հայկական հետք չկա, Խանքենդին տեսեք, այսպես եղել, այստեղ հայկական հետք չկա, Շուշիում հայկական հետք չկա։
Արցախում 389 եկեղեցի ու 60 վանական համալիր է մնացել, շուրջ 2400 խաչքար, ու թե ինչ վերաբերմունք կա այդ ամենի հանդեպ, երևում է տեղահանման դժոխքի օրը տարեց կնոջ երկու բառում։
Թուրքերն են ամառ ասում։ Թուրքերը ամառ ասում են։